ja mēs gribētu precīzi teikt, tad par lielāko daļu putnu mēs īsti nezinām, vai laikapstākļi viņus ietekmē vai nē. Ir skaidrs, ka vismaz daļai droši vien būtiskas ietekmes nav. Daļai tās ir vienkārši nērtības, nu tā kā būtu cilvēkam, ja viņš netiktu iekšā un visu laiku būtu jādzīvo ārā lieto. Bet par dažām putnu sugām ir zināms, ka laikapstākļi viņus ietekmē vismaz sarežģījot dzīvi. Piemēram, tādi putni, kas ķer lidojošus kukaiņus gaisā, kur šādos apstākļos ir mazāk, jo īpaši svīre, kas faktiski tikai gaisā arī barojās, bet svīres šādos laikapstākļos mēdz nolidot lielus attālumus līdz labākiem laikapstākļiem, kur sagādāt barību mazuļiem, kas varbūt paliek. Viņus var aizlidot pat uz citu valstu mazuļi paliek šeit Latvijā un tādā pusmiega režīmā un svīrs var lidot pēc barības tālu prom, kur laikapstākļi ir labāki.